Arada zeytelim kirakına ve rütakarına cese tıraş tamrazyanla. Samana zatman yev samana gitman artçın kum. Tavuşi marzi mişar katvasnerum haytmelecin samana in süner. Vorons vra nşagırvats e ar. Armenia. Նույնպես սյուներ են հայտնվել նաև այդ նույն հատվածի հարավանությամբ ադրբեջանական տարածքում, այդ սահմանային սյուներին գրված է ԱՌԶ, այսինքն Ադրբեջան։ Ապրիլի 26-ի դրությամբ տեղադրվել է արդեն 28 սահմանային սյուն, ինչը ըստ Հայաստանի կառավարության կազմում է նախատեսված աշխատանքների մոտ 35%։ Այսպիսով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սկսվեց սահմանագծման ու սահմանազատման աշխատանքը, լսելով իշխանությունների բացատրությունները, կարելի ասել, որ այս սահմանագծումը կամ առաջին սահմանի զատումներն ու գծումը ձեռք է բերվել Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող գյուղերի հանձնման դիմաց։ Հիմա սակայն հստակ չէ, թե ինչպես է շարունակվելու սահմանազատման գործընթացը։ Ամեն մի սահմանագծման դիմաց արդյոք Ադրբեջանը պահանջելու է տարածքային զիջումներ, Հայաստանը ստանալու է այն տարածքները, որոնք օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից, ինչպես է սահմանագծվելու ու սահմանազատվելու սահմանային այն հատվածները, որտեղ ադրբեջանցիները ներխուժել են 44-օրյա պատերազմից հետո և չեն ցանկանում հեռանալ։ Միջազգային համայնքի ոգևորությունն այս գործընթացի շուրջ նպատակ ունի կողմերին քաջալերել, մոտեցնել խաղաղության համաձայնագրին Բաքվից ու Երևանից, ու նաև Բրյուսելից հնչում են հայտարարություններ այն մասին, որ կողմերը մոտ են համաձայնագրի կնքմանը, բայց հստակություն չկա, թե ինչպես են մոտ, որքան են մոտ։
So when I say you need to change constitution,
այն դեպքում, երբ հենց այդ նույն Բաքվից կրկին հնչում են նախապայմաններ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար, իսկ այդ նախապայմանները Ադրբեջանի նախագահը բարձրաձայնում է ֆորումների ժամանակ և ոչ միայն ներքին, այլ նաև արտաքին լսարանի համար է։
They need to change their constitution.
Հայերը պետք է փոխեն իրենց սահմանադրությունը։ Ես դա ասում եմ ոչ այն պատճառով, որ ցանկանում եմ խառնվել այդ երկրի ներքին գործերին, ես դա ասում եմ, որովհետև Հայաստանի սահմանադրության տեքստում հիշատակված է անկախության հռչակագիրը, որում էլ իր հերթին գրված է, որ այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է։ Ինչպես մենք կարող ենք ուղղությամբ պայմանագիր ստորագրել, երբ նրանք սահմանադրության մեջ նման հիշատակում ունեն, այնպես որ երբ ես ասում եմ, որ նրանք պետք է փոխեն սահմանադրությունը, ոչ թե որովհետև ես կոպիտ եմ կամ ամբարտավան, այլ որովհետև դա նախապայման է։
Միջազգային գործընկերների զգուշավոր ոգևորությունը ամենևին չեն կիսում Տավուշի մարզի գյուղերի բնակիչները, որոնք մտավախություն ունեն, որ 4 գյուղերի հանձնումը, սահմանազատումը մոտեցնում են ադրբեջանցիներին իրենց բնակավայրերին ողջ շփատման տասկում Հայաստանից Վրաստան տանող ճանապարհը մի քանի անգամ փակվեց մոտակա գյուղի բնակիչների կողմից։ Նրանց էին միանում նաև մայրաքաղաքի ժամանած ընդդիմության ակտիվիստները, այդտեղ նաև ազգային ժողովի Հայաստան դաշինքի պատգամավորներ, բախումներ եղան հատուկ ջոկատայինների և հիմնականում տեղի բնակիչների, ինչպես նաև մայրաքաղաքի ժամանած ակտիվիստների միջև, որոնք դժգոհ են կառավարության որոշումից Ադրբեջանին հանձնել 4 վիճելի սահմանային տարածքները։ Այժմ տեղափոխվենք Տավուշ և տեսնենք, թե ինչ է կատարվում։ Վերջին իրադարձությունները կներկայացնի Ազատություն ռադիոգրամի թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը։
Արդեն մեկ շաբաթ է Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը փակ է, Գիրանց գյուղի հենց այս հատվածում։ Մեքենաները այս ու այն կողմ գնալ չեն կարողանում։ Գյուղացիների վրդովմունքի պատճառը այս հատվածում իրականացվող սահմանազատման աշխատանքներն են։ Պնդում են, որ եթե ամեն ինչ արվի այնպես, ինչպես արդեն հայտարարվել է, իրենք անվտանգային լուրջ սպառնալիքների կբախվեն։ Ասում են, գյուղում հանգիստ ապրել հնարավոր չի լինի։ Հայկական կողմի հրապարակած քարտեզի համաձայն այստեղ բերող ճանապարհի մի հատվածը, կամուրջը ու հարակից մի քանի շինություններ ու տներ ադրբեջանական կողմին են անցնելու, որոշ շինությունները լինելու են անմիջապես սահմանի կողքին։ Տեղացիները պատմում են, որ այդ աշխատանքները մեկնարկել են Բաղանիսի կողմից, այդպես մինչև Ոսկեպար։ Այդ ճանապարհը նույնպես փակ է, բայց արդեն ուժայինների կողմից։ Աշխատանքները հենց ճանապարհի հարևանությամբ բլուրներին են ընթանում։ Գիրանցի գյուղապետն ավելի վաղ ասել էր, որ այդ հատվածում աշխատանքների ավարտից հետո սահմանազատման գործընթացը կհասնի արդեն Գիրանցի հատված։ իսկ մինչ այդ մարդիկ այստեղ անորոշության մեջ են, չգիտեն ինչ է լինելու կամուրջի, շինությունների ու տների ճակատագիրը։ Տեղացիները չեն պատկերացնում, եթե ամեն ինչ իրականացվի այնպես, ինչպես արդեն հայտարարվել է, ինչպես են ապրելու այս գյուղում։ Հենց այս հատվածում առայժմ ոչ այդ սյուները կան, ոչ էլ որևէ փոփոխություն է նկատվում։ Ներքևում հենց սահմանագծի վրա մի մթերային փոքրիկ խանութ կա։ Գյուղի տղամարդիկ այնտեղ շուրջ օրի ահսկողություն են իրականացնում, փորձում են հասկանալ, ինչ մեքենաներ են անցնում դառնում, ուրբաթ օրը հենց այդտեղ իրավիճակը կտրուկ լարվեց։ Այստեղ սպասողական վիճակ է։ Մենք այստեղ ենք աշխատում արդեն ավելի քան 1 շաբաթ, այս ընթացքում բազմաթիվ տեղացիների հետ ենք խոսել, եւ տեսախցիկի առջև, եւ տեսախցիկի այն կողմում մարդկանց հայտնած մտահոգությունները հիմնականում նույնն են։ Մարդիկ ասում են, պարզապես ուզում են այս գյուղում հանգիստ ապրել, ու պնդում ըստ այդ հրապարակված քարտեզի սահմանազատումը պարզապես իրենց կյանքն այստեղ անհնար կդարձնի, բացի տներից ու ճանապարից նաև գերեզմանատուն կա այստեղ, որը նույնպես սահմանի հենց մոտակայքում է լինելու, եթե ամեն ինչ հենց այդպես իրականացվի, նորակառույց դպրոց կա եւ այլն։ Շատ տեղացիներ լրատվամիջոցների հետ խոսել էլ առանձնապես չեն ուզում, ասում են հույս չունեն, որ հնարավոր է այժմ որևէ բան փոխել, քանի որ արդեն ամեն ինչ հայտարարվել է։ Տեղացիները նաև վրդովված են, որ պաշտոնյաները հենց այստեղ չեն գալիս իրենց լսելու, պարզաբանումներ տալու։ Մենք մի շաբաթ է այստեղ ենք արդեն, ինչպես ասացի, եւ որևէ պարզաբանում ու հստակեցում առայժմ քաղաքացիները չեն ստացել։ Այդ միջադեպի օրը այստեղ էր Տավուշի մարզպետը, չնայած այս հատվածում սահմանազատման մասին վաղուց էր հայտնի, քարտեզն էլ արդեն հրապարակվել է, բայց որևէ հստակ պատասխան բնակիչները չլսեցին։ Մեր հարցին մարզպետը պատասխանեց, որ դեռ ճշգրտելու հարցեր կան, թե սահմանը կոնկրետ որ կետերով է անցնելու, այժմ ոչինչ չի կարող ասել։ Իսկ իրավիճակն այն հատվածում լարվեց այն բանից հետո, երբ հսկողություն իրականացնող քաղաքացիները այնտեղ առանց պետհամանիշի մքեցված ապակիներով մեքենայի նկատել, անգամ կասկածներ ունեին, որ դրա ներսում կարող են ադրբեջանցիներ լինել, ամեն կերպ փորձում էին հասկանալ, թե ով է ներսում, մեքենայի ճանապարհը փակել էին, ինչը նրանց այդպես էլ ըստեյության չհաջողվեց, տարածք ոստիկանական ուժեր բերվեցին, ի վերջո ուժի գործադրմամբ մեքենայի ճանապարհը ազատվեց։ Կշարունակեմ, կարաս մի հատ այդպես լայֆոտ բան թողես։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ցույցեր եղան նաև Տավուշի այլ հատվածներում։ Բագրատաշենում ճանապարհ փակվեց, ոստիկանությունն այնտեղ էլ ուշ կիրառեց։ Հենց այստեղ, որտեղ ճանապարհը փակ է, վերջին օրերին համեմատաբար հանգիստ է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում բազմաթիվ մարդիկ եկան, գնացին, այդ թվում քաղաքական դեմքեր։ Այստեղ են հոգևորականները, հաճախ ուղերձներով ու կոչերով է հանդես գալիս Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը։ Այդուհանդերձ, չնայած բողոքին, ցույցին, քաղաքացիների վրդովմունքին ու անհանգստությանը, սահմանազատման այս աշխատանքները կարծես լայն թափով ընթանում են, իսկ թե արդեն երբ կհասնեն հենց այստեղ Կիրանցի հատված, դեռ հստակություն չկա։ Մինչդեռ արդեն հայտարարվել է այս աշխատանքների վերջնաժամկետը, մայիսի 15-ն է։
Շնորհակալություն։ Առաջին անգամ մենք պետական սահման ունենք Ադրբեջանի հետ, ասում են իշխող ուժի ներկայացուցիչները։ Իշխանությունները բողոքի ակցիայի մասնակիցներին երկու խմբի են բաժանում՝ անկեղծ էմոցիաներով ու մտահոգություններով բողոքող քաղաքացիներ և մայրաքաղաքի Տավուշ եկած անդիմադիր ակտիվիստներ, որոնք փորձում են շահարկել ազնիվ մղումներով բողոքող մարդկանց հույզերը։ Իշխանությունը նաև հավատացած է, որ Ռուսաստանն է հրահրում այս ակցիաները Հայաստանում իրենց ազդեցության գործակալների կամ ինչպես իշխանությունն է նրանց անվանում 5-րդ Շահասյան միջոցով։ Ի դեպ, պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանի այն քննադատության, որ եթե ՀԱՊԿ-ը չի համարում իր պատասխանատվության գոտին չդելիմիտացված սահման, ապա ՀԱՊԿ գոյություն չունի, Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան ասաց թե Հայաստանի ղեկավարությունն ինքը խոստովանեց, որ Ադրբեջանի հետ սահմանազատման բանակցությունների շրջանակներում անհրաժեշտ է տեղում հստակեցնել սահմանային գիծը և լուծել վիճելի տարածքների անկլավների հետ կապված հարցերը. Ինչպես պետք է գործի ՀԱՊԿ-ը այն դեպքում, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը ինքը որոշեց որոշակի բնակավայրեր փոխանցել Ադրբեջանին, ասում է Զախարովան, վիտենք։
Вот этим мы сожалеем, что власти Армении продолжают допускать публичную критику в адрес ОДКБ. И не просто критику, критиковать можно и нужно, но безосновательную. Мы говорим о безосновательной критике. Это при том, что руководство секретариата организации публично подтвердило сохранение всех обязательств в отношении республики в полном соответствии с уставными целями и принципами ОДКБ. Организация за 30 лет, как мы неоднократно об этом говорили, уже доказала самостоятельность, эффективность. Она доказала, что весьма востребована на Южном Кавказе. Плюс для Еревана и в том, что ОДКБ в полной мере учитывает фактор национального суверенитета, а не подавляет его, как это свойственно западным военно-политическим блокам. Никто не ставит под сомнение, что в зону ответственности ОДКБ входит территория Армении. В случае армяно-азербайджанской границы, как мы понимаем, и в Баку, в Ереване согласились руководствоваться Алматинской декларацией 1991 года. Так само армянское руководство признает, что в рамках переговоров по делимитации с Азербайджаном предстоит уточнить линию границы на местности и также признает, что предстоит решить вопросы, связанные со спорными территориями, анклавами, как, собственно говоря, вы прикажете действовать ОДКБ в тех случаях, когда само армянское руководство приняло решение о передаче определенных населенных пунктов Азербайджану. Или в этом тоже виновата ОДКБ?
Իսկահայ շապատ Նիկոլ Փաշինյանը հանգամանալից առադարձավ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարցին, խոսեց անվտանգային մարտահրավերների Ադրբեջանի հետ սկսված համազատման աշխատանքների մասին, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման և արևմուտքի հետ հարաբերությունների սերտացման մասին. Այս բոլոր հարցերը վարչապետը մեկնաբանեց բրիտանական առաջատար լրատվամիջոցների 6 լրագրողների հետ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման մասին խոսելիս վարչապետը նշեց, որ բոլոր երկրները դիվերսիֆիկացնում են իրենց արտաքին քաղաքականությունը և Հայաստանը նույնպես սկսել է դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին քաղաքականությունը, մասնավորապես սերտացնելով հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Վարչապետը հիշեցրեց Եվրախորհրդարանի իր հայտարարությունն այդ մասին, դիտենք։
Գործնականում աշխարհում դուք այսօր չեք գտնի որևէ դերակատար, որը չի դիվերսիֆիկացնում իր արտաքին հարաբերությունները, նույնիսկ նրանք, ովքեր մինչև 2022 թվականը համարում էին, որ բավարար չափով դիվերսիֆիկացված է։ Բոլորն են իրենց արտաքին հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնում։ Եվ իհարկե այս նոր տրենդից Հայաստանը դուրս գալ չի կարող։ Ինչ վերաբերվում է Եվրամիության հետ մեր հետագա մերձեցմանը, ես Եվրոպական խորհրդարանում ունեցած ելույթում ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է Եվրամիությանը լինել այնքան մոտիկ, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Հիմա մենք կարծես թե գնում ենք այդ ճանապարհով, որովհետև ընդ որում սա շատ կարևոր է արձանագրել հրապարակային ճանապարհով, որտեղ մեզ եւ Եվրամիությանը եւ նաեւ հատկապես ապրիլի 5-ի Բրյուսելում տեղի ունեցած Եռակողմ հանդիպումից հետո վերագրվում են ինչ որ գաղտնի համաձայնություններ եւ այլն եւ այլն, եւ շատ կարևոր է արձանագրել, որ մեզ համար թափանցիկությունը շատ կարևոր է եւ մենք օրակարգերը թափանցիկ հրապարակել ենք, արդյունքներն ենք թափանցիկ հրապարակել, եւ այո, որոշակիորեն մենք տեսնում ենք Եվրամիության հետ հարաբերությունների մերձեցում, բայց այդտեղ իմ արձանագրման պարտառոց ոչինչ տեղի չի ունենում, որովհետեւ դա մի կուրս է, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ամենևին էլ նոր չի որդեգրել։
Վարչապետը կրկին մեկնաբանեց ՀԱՊԿ-ում անդամակցությունը սառեցնելու խնդիրը, կրկին քննադատեց ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի նկատմամբ իր պայմանագրային պարտավորությունից խուսափելու եւ Հայաստանին ադրբեջանական հարձակումների չպաշտպանելու համար, սակայն Վարշապետը հստակ չասաց, թե ի վերջո ինչ է պատրաստում անել Հայաստանը, դուրս է գալու հապկից, թե ոչ։ Ասաց միայն, որ ինքը պատասխան չունի Հայաստանի հանրության այն հարցին, թե ինչու է Հայաստանը շարունակում մնալ հապկ անդամ։ Դիտենք,
ինչ խնդիր է առաջացել մեր եւ հապկի հարաբերությունները։ Իսկ խնդիրը հետեւյալն է, երբ որ այդ սահմանները խախտվել են 2021 թվականի մայիսին, 2021 թվականի նոյեմբերին, 2022 թվականի սեպտեմբերին, եւ Հայաստանը սահմանված կարգով ձեռնարկել է ճգնաժամային իրավիճակներում հավաքական անվտանգության պայմանագրի արձագանքի մեխանիզմներ, այդ մեխանիզմները չեն գործարկվել այն պատճառաբանությամբ, որ սահմանները դելիմիտացված չեն։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունից էլ այս վերջերս նման հայտարարություն է հնչում, որ այն, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը չի գործարկվել այդ պահին, որովհետև այդտեղ դելիմիտացված սահման չկա կամ սահման չկա։ Բայց մեր գործընկերները չեն արձանագրել մի կարևոր բան. Եթե այդտեղ դելիմիտացված սահման չկա, եթե այդտեղ դա նշանակում է արդյոք, որ չկա նաև հավաքական անվտանգության պատասխանատվության կազմակերպության պատասխանատվության գոտի, որովհետև սահմանը կա, եւ բոլորը գիտեն այդ սահմանի տեղը, ըստ էության նրանք ասում են, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտի Հայաստանի Հանրապետությունում իրենք չեն կարող ցույց տալ։ Սա կներեք նշանակում է, որ իրենք ասում են, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ըստ էության չկա, որովհետև դելիմիտացված չի նաև, օրինակ, սահմանը Ռուսաստանի եւ Ճապոնիայի միջև։ Ասենք, որ Ռուսաստանը երկրների հետ ունի չդելիմիտացված սահմաններ, եթե հանկարծ այդպիսի իրադրություն լինի, որ որևէ երկրի զորք մուտք գործի Ռուսաստանի Դաշնության տարածք չդելիմիտացված սահմանով, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը նշանակում է չպետք որևէ կերպ արձագանքի։ Դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն չկա։
Հետաքրքիր հարց տվեց Ադամ Սմիթ ինստիտուտի փորձագետ Ջեյմս Պրայսը. արդյոք Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը անկեղծ են հարաբերությունների նորմալացման մասին իրենց հայտարարություններում, թե նախապատրաստում են նոր ագրեսիայի։ Վարշավեդը բացատրեց, որ Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում սկսել է դիվերսիֆիկացնել հարաբերությունները, սերտ համագործակցություն հաստատելով Ադրբեջանի հետ տարիներ առաջ, երբ սկսեց միլիարդավոր դոլարների զենք վաճառել այդ երկրին, իսկ արդեն 44 յուրապատերազմից հետո ստորագրվեց ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների մասին պայմանագիր։ Դիտենք,
Ռուսաստանի Դաշնությունը սկսեց դիվերսիֆիկացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, եւ ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ 2022 թվականի փետրվարի 21-ին կամ 22-ին Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը իրար հետ ռազմավարական գործընկերության հայտարարություն հռչակագիր ստորագրեցին։ Եվ ըստ էության հենց այդ հռչակագրի մեջ նաև արձանագրվում է քաղաքականությունների համաձայնեցման անհրաժեշտությունը, եւ դա հրապարակային փաստաթուղթ է, եւ ըստ ամենայնի կարելի արձանագրել, որ այնինչ հռչակվել է երկրների կողմից համագործակցության անվտանգային ոլորտում, քաղաքականությունների շուրջ խորհրդակցություններ եւ այլն եւ այլն, դա գործնականում տեղի է ունենում, հակառակ դեպքում այդ հռչակագիրը իմաստ չեր ունենա։ Այսինքն, ինչի են ստորագրել այդ երկրները այդ հռչակագիրը, եթե պիտի չիրականացնեն։ Մանավանդ այն պայմաններում, երբ որ արդեն դրանից առաջ, այդ հռչակագրի ստորագրումից առաջ, առնվազն երկու դրվագով հստակ արձանագրվել էր հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պարտավորությունների չկատարումը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Եվ մենք ես վերջերս շատ հետաքրքիր արձանագրում էր արվել, որ երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերները ասում են, որ իրենք առաջարկել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խաղապահներ ուղարկել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Սա կներեք, բայց հավաքական անվտանգության պայմանագրի ֆունկցիոնալը ոչնչացնող հայտարարություն է, որովհետև ինքը Հայաստանի, եթե պիտի գար, Հայաստան-Ադրբեջան սահման պիտի գար որպես Հայաստանի դաշնակից և ոչ թե որպես խաղապահ կամ խաղարար։
Եվ հիմա ԱԳՆ-ի վերջին տեղեկատվության համաձայն Հայաստանի ազգորդ նախարար Արադ Միրզոյանը համաձայնել է Աստանայում հանդիպել Ադրբեջանի ազգորդ նախարար Ջեյմին Բայրամովի հետ, և բացի այդ, Ադրբեջանը Հայաստանին է փոխանցել խաղաղության համաձայնագրի նոր առաջարկներ։ My guest today in Yerevan studio is the director of regional studies.
Yerevanian studio in my show in Yurne, Tarasakshujanayin, Hetazudushuneri Kentroni, Tanoren, Richard Kirakosyan. Richard, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար. Սկսենք վերջին իրադարձություններից. Հայաստանի վարչապետն ասել է, թե Ադրբեջանի հետ սահմանազատման գործընթացը սկսվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին, արդեն տեղադրվել են 30-ից ավելի սահմանային կետեր, սահմանազատումը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Հայաստանը համաձայնեց իր վերահսկողության տակ գտնվող 4 գյուղերը հանձնել Ադրբեջանին։ Հայաստանը հանձնեց գյուղեր, այսինքն ադրբեջանական գյուղեր, բայց դրա դիմաց ստացավ միայն սահմանային կետեր։ Հայաստանի ղեկավարները պնդում են, թե պետական սահմանը հենց այն է, ինչ Հայաստանին պետք է ստանալ այդ գյուղերը վերադարձնելու դիմաց։ Ինչպես է գնահատում այս գործընթացը, կարող ենք արդյոք հավատալ նրանց պնդումներին։
Well, you raised a good point. In many ways, this was Armenia's unilateral concession.
Դուք ճիշտ եք նկատել, շատ առումներով սա Հայաստանի միակողմանի զիջումն էր Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը փաստացի ոչինչ չի վերադարձրել Հայաստանին։ Սկսելով բացասական գնահատականից, մենք ունենք 10-12 կիլոմետր, որ այժմ նախնական գծագրվել է, այդ թվում 4 գյուղերի վերադարձը։ Համեմատեք 10-12 կիլոմետրը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի 200 քառակուսի կիլոմետրի հետ, որը ներկայումս օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։ Այսպիսով, այստեղ մեծ անհամապատասխանություն կա։ Անդրադառնալով դրականին, սա նշանակում կալիցել երկու պատճառով։ Առաջին անգամն է, որ մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ իրական համաձայնություն է ձեռք բերվել սահմանագծման շուրջ, և դա արագացնում է սահմանազատման շուրջ բանակցությունները, որոնք իրականում Հայաստանի համար ավելի կարևոր են, քան Ադրբեջանի։ Երկրորդը, ուշագրավ է, որ սա տեղի ունեցավ առանց Ռուսաստանի մասնակցության, և դա գործընթաց է, որն այժմ ընթանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ռուսաստանի ազդեցությունից կամ միջամտությունից
between Armenia and Azerbaijan, avoiding Russia's influence or interference.
Now we can see that the residents of villages on the border region
Հիմա տեսնում ենք, որ սահմանամերջ շրջանի գյուղերի բնակիչները բողոքում են, փակում են փողոցներ, հասկացում են, որ Ադրբեջանը չի բավարարելու, որ Ադրբեջանը տարածքային նոր պահանջներ է ներկայացնելու։ Տաուշի սահմանամերջ գյուղերի բնակիչները մտավախություն ունեն, որ ադրբեջանցիների հետ հարևանությամբ ապրելը անտանելի և վտանգավոր կլինի։ Մյուս կողմից պետք է նշել, որ վաղ թե ուշ այս սահմանազատումը պետք է սկսվի, և ուզես թե չուզես կհայտնվես մի իրավիճակում, երբ ադրբեջանցին կդառնա հարևանդ ու դու ապրելու ես ադրբեջանցիների կողքին։ Ինչ կարծիքի եք այս մասին?
What's your take on this?
Well, if we look at the demonstrations, I would argue the negative reaction.
Եթե նայենք ցույցերին, ապա ես կփաստարկեմ, որ բացասական արձագանքը եւ այժմ շարունակվող բողոքի ցույցերը եւ բնական են եւ իրականում անակնկալ չեն։ Տարածքների միակողմանի վերադարձից բացի խնդիրը նաեւ իրական անվտանգության երաշխիքների կամ ակնկալիքների բացակայության մեջ է կայանում։ Այլ կերպ ասած, սահմանի գծանշումը այնպես, ինչպես այն այժմ ընթանում է, մեծացնում է խոցելիությունը, քանի որ ադրբեջանական ուժերը շատ մոտ են գտնվելու Հայաստանի բնակավայրերից, այնտեղ մարդիկ իրենց անպաշտպան են զգում, ուստի նորմալ է, որ այդ բողոքի ակցիաները տեղի են ունենում, սակայն պետք է ասել, որ ցանկացած սահմանագծումն ու սահմանազատումը բարդ գործընթաց է լինելու, հատկապես եթե դրա հիմքում ընկած է մեր թուլությունը, մեր փոխզիջումները և զիջումները, ու եթե անկեղծ լինենք, ադրբեջանցիները ոչինչ էլ չեն արել իրական վստահություն ներշնչելու համար.
To inspire any real confidence.
Դուք հավատում եք, որ սահմանամերձ բնակավայրերի բողոքի ակցիաները կազմակերպվում են երրորդ երկրների կողմից։ Ի դեպ, Եվրոպական խորհրդարանը նույնպես քննադատել է Մոսկվայի Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ սկսելու համար։ Սահմանին տիրող լարված այս իրավիճակ այդ հիբրիդային պատերազմի մաս է համարում։ Ինչ կարծիքի եք այս մասին?
It's part of this war. What's your take?
The easy answer is no, I do not.
Հեշտ պատասխանն է ոչ, ես այդպես չեմ կարծում, այն պարզ պատճառով, որ եղել է Ռուսաստանի միջամտությունը, Ռուսաստանի ներգրավվածությունը Հայաստանի դեմ շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա, մեղսակցությունը Ադրբեջանի հետ, երբ Ռուսաստանը չկատարեց իր իսկ կողմից ստանձնած անվտանգությանը վերաբերող պարտավորությունները Հայաստանի հանդեպ, իսկ իրականում դավաճանեց Հայաստանին, դա Ռուսաստանի մեջ շահն է, ես հիմա չեմ տեսնում, ինչպես Ռուսաստանը, հաշվի առնելով իր անհաջող ներխուժումը Ուկրաինա, կարող է ռեսուրսներ վատնել, շեղելով իր ուշադրությունը, որպեսզի տեղական բողոքի ակցիաները որպես իսկական միջոց օգտագործի Հայաստանի կառավարության դեմ։
And now, but what is the behind
this? Ինչ է դրա հետևում? Այսինքն, ինձ համար այս բողոքի ակցիաները ինչ որ պահից սկսած շատ կազմակերպված են թվում, կարելի է տեսնել բազմաթիվ դեմքեր, որոնք շատ ծանոթ են խորհրդարանից, քաղաքից, մայրաքաղաքից, և նրանք ինչպես միշտ հայտնվում են, մշտապես հայտնվում են այդ գործողությունը։ Ինչ կարծիքի եք, ով է կանգնած այս ամենի հետևում? Միգուցե նախկին նախագահները, թե նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները, դուք նման տարեր տեսնում եք այստեղ?
Presidents or former high-level officials, do you see any element of this?
Well, yes and no.
Դե այո եւ ոչ. Այսինքն, ես դա որպես շատ լուրջ սպառնալիք չեմ դիտարկում, ոչ էլ կարծում եմ, որ դա տպավորիչ կերպով կազմակերպված է։ Դա երկու գործոնների համակցության արդյունք է։ Մեկ, Հայաստանի ինդիմությունը չունի իրական ռազմավարություն, եւ այժմ փորձում է արձագանքել իշխանությանը մարտահրավեր նետելու եւ առաջին գործոնի էներգիան օգտագործելու հնարավորությանը։ Սա իսկապես ինքնաբուխ ցույց է տեղի բնակիչների եւ մարդկանց կողմից, որոնք ուղղակիորեն դժոխ են փոխված սահմանից, անվտանգության բացակայությունից, բայց ես չեմ կարծում, որ ընդդիմությունը կարող է իսկապես օգուտ քաղել դրանից, եւ իրականում չեմ կարծում, որ բողոքի ակցիաների թափը կպահպանվի։
And now we are witnessing how various
Հայերը մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես են Մոսկվայի տարբեր բազմաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում օրինակ արտգոստնախարար Սերգեյ Լավրովը քննադատում Հայաստանի իշխանություններին արեմուտքի հետ մերձենալու համար, օրինակ Բրյուսելյան հանդիպումը Մոսկվայի կողմից դատապարտվեց որպես արեմուտքի փորձ սեպ խրել Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջեւ, Հայաստանի Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց հեռացնելու համար։ Ռուսները նաեւ շատ հասարակական են քննադատում Հայաստանի ղեկավարներին, կոշտ խոսքեր են ուղում Նիկոլ Փաշինյանին, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Ինչ եք կարծում, ռուսներն արդեն հավատում են, որ կորցնում են Հայաստանը կամ կորցրել են արդեն Հայաստանը?
They are losing Armenia or they have lost Armenia?
Well, I think there are two basic factors at play here. The first is the broadest strategic context, where in 2018
Դե կարծում եմ այստեղ երկու հիմնական գործոն ունենք։ Առաջինը ամենալայն ռազմավարական համատեքստն է, որտեղ 2018 թվականին ոչ բռնի փոփոխությունների վրա հիմնած ավելի ժողովրդավարական Հայաստանի իհայտ գալը ինքնին սպառնալիք էր Ռուսաստանի նախընտրած մոդելին, այն է գաղութային գործընկերության մոդելին։ Երկրորդ գործոնն այստեղ նաև այն է, որ Ռուսաստանը մեծապես թիրախավորում է Արևմուտքին։ Ռուսաստանի անհաջող ներխուժումն Ուկրաինա աշխարի մեծ մասում նրան Արևմուտքի հակառակորդ դարձրեց։ Հետևաբար, ինչ էլ Հայաստանը անի Արևմուտքի հետ, դա քննադատության կարժանանա։ Բայց իմ երրորդ նկատառումը մի փոքր սադրիչ կհնչի։ Ես կպնդեմ, այո, Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում այս իշխանություններից առաջ էլ եղել է խնդիր, բայց ես կասեի, որ այս արճակատումը Ռուսաստանի հետ դեռ իրական ճգնաժամ չէ։ Այստեղ իմ միտքն այն է, որ Մոսկվայից Հայաստանի դեմ հնչող ագրեսիվ ռազմատենչ սպառնալիքների լեզվի մեծ մասը գալիս է արտաքին գործերի նախարարից, նախագահի խոսնակից, արտգործնախարարության խոսնակից, բայց ոչ անձամբ Պուտինից, ու Ռուսաստանը գոնե դեռ չի պահանջել վերանայել գազի գինը։ Ուստի ես չեմ կարծում, որ մենք անպայմանորեն ճգնաժամի մեջ ենք։ Ավելին, մենք պետք է ակնկալենք, որ զայրացած վրիժարու Պուտինը դեռ կանդրադառնա իր բոլոր հարևաններին, ու հենց Ադրբեջանն է, որ մի լավ նվաստացրեց և արհամարեց Մոսկվային տարածաշրջանում, հավանաբար կլինի նաև Ռուսաստանի վրեժխնդրության թիրախում, այն պարզ պատճառով, որ ռուսական հիշողությունը շատ երկար է, իսկ համբերությունը շատ քիչ։
Russian memory is very long and patience is very little.
And the Russians left Nagorno-Karabakh and Azerbaijan.
Ռուսները լքեցին Լեռնային Ղարաբաղը եւ Ադրբեջանը եւ արդյունքում կարելի ասել, որ ռուսների ներկայությունը Հարավային Կովկասում զգալիորեն կրճատվեց։ Ես հիշում եմ, որ ժամանակին վերուսաբանները իրենց նախնական գնահատականներում նշում էին, թե Ռուսաստանը նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հաղթողներից էր, քանի որ Ռուսաստանը կարողացավ մեծացնել իր ռազմական ներկայությունը տարածաշրջանում եւ 2000 խաղաղապահ զոհ տեղակայեց Լեռնային Ղարաբաղում ըստ էության Ադրբեջանում։ Ավելին, նշվել էր, որ առաջին տեղակայման ժամկետը 5 տարի կերկարաձգվի ևս 5 տարով։ Հիշում եմ, որ սա շատ փորձագետների կանխատեսումն էր, սակայն ադրբեջանական հարձակումից եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո ռուսների ներկայությունը անիմաստ դարձավ։ Ինչպես եք գնահատում այս իրադարձությունը, ինչ կարծիք եք այս մասին։
Became meaningless. How do you rate this event? What's your take on this?
Well, it's a very good question, and in fact, you've already.
Դե շատ լավ հարց է, եւ փաստորեն դուք արդեն մատնանշեցիք մի քանի էական գործոններ։ Նախ Լեռնային Ղարաբաղը միակ հակամարտությունն էր Ռուսաստանի մերձավոր արտասահմանում, որ երկար ժամանակ եղել է առանց ռուսական ռազմական ներկայության։ Միայն 2020 թվականի պատերազմից հետո Ռուսաստանը վերջապես կարողացավ սահմանափակ թվով, բայց ռազմական առումով նշանակալի խաղապահներ տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս խաղապահները, սակայն, ցույց տվեցին միայն Ռուսաստանի թուլությունը, այլ ոչ թե ուժը, Ռուսաստանի անապահովությունը, այլ ոչ թե վստահությունը։ Եթե նայենք Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի 9-ամսյա շրջափակմանը, ապա սա նաև նվաստացում էր ռուս խաղապահների նկատմամբ, որոնք և չցանկացան, և ի վիճակի չէին պաշտպանել Ղարաբաղի հայերին։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի դիրքերն ընդհանուր առմամբ զգալիորեն ավելի թույլ են, քան երբևէ նախկինում, և դրանք անկման մեջ են։ Ռուսաստանի ուշադրությունն այժմ հիմնական սևեռված է Ուկրաինայի վրա, այդ երկիր ձախողված ներխուժման վրա, և դա թուլացրեց Ռուսաստանի դիրքերը Հարավային Կովկասում և նույնիսկ Կենտրոնական Ասիայում, բայց սա ժամանակավոր է, չեմ կարծում, որ սա մշտական բնույթ կգրի, անկախ նրանից, թե ինչ է լինելու Ուկրաինայում, մենք նաև պետք է պատրաստ լինենք առերեսվելու այս զայրացած, մեկուսացված իր բոլոր հարևաններից հատուցում փնտրող Ռուսաստանի
seeking retribution against all of its neighbors.
But that's from that one angle. But from the other side, if you look at what's happening in South Caucasus, you will see that there was a
բայց դա մի կողմից, մյուս կողմից, եթե նայենք, ինչ է կատարվում Հարավային Կովկասում, կտեսնենք, որ շրջադարձը տեղի ունեցել է Ռուսաստանում, մտափոխվեցին, Մոսկվան հիմա ամբողջովին լքել է Հայաստանը և նրանք գնալով ավելի սերտ հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, նրանք Ադրբեջանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների մասին հռչակագիր էին ստորագրել պատերազմից հետո, և հիմա ըստ այդ հռչակագրի երկու երկրներն էլ պետք է համակարգեն իրենց քաղաքականությունները։ Ես սա շատ նշանակալից է, և դուք կարող եք տեսնել, որ Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան հարաբերությունում երկու կողմերն էլ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը միասնաբար մղում են Հայաստանի զիջումների։ Կարծում եմ, այս շաբաթ բրիտանական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին տված հարցազրույցի ժամանակ նույնիսկ ինքը Փաշինյանը խոսեց այդ մասին։ Ինչպիսին է ձեր արձագանքը։
Representatives this week. What's your response?
Well, I would have two answers.
Ես երկու պատասխան կտայի։ Նախ Ադրբեջանը շատ առումներով կարծում է, որ ունի շատ ավելի կույր ամբողջական թուրքական աջակցություն, քան իրականում ունի։ Բայց սա է, որ քաջալերում է Ադրբեջանին դիմակայել Մոսկվային։ Եթե անկեղծ լինենք, ապա սա նաև նշանակում է, որ այժմ Ադրբեջանը շատ ավելի կարևոր է Ռուսաստանի համար, իսկ Ռուսաստանը շատ ավելի քիչ սպառնալիք է ներկայացնում Ադրբեջանի համար։ Երկրորդ գործոնն այստեղ դա Ռուսաստանն է։ Նա շատ զգույշ է վարվում Ադրբեջանի հետ իր հարաբերություններում, քանի որ Պուտինի համար շատ կարևոր են Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, հատկապես Ուկրաինա ներխուժումից հետո Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները շրջանցելու հարցում։ Բայց կարծում եմ, որ նման իրավիճակը չափազանց վտանգավոր է Ադրբեջանի համար, որը նաև բավականին մեկուսացված է իրեն զգում, հատկապես Արևմուտքում։ Օրինակ, բոլորովին վերջերս ԱՄՆ կոնգրեսում Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցի շուրջ քննարկումներ են նախաձեռնվել։
Որքանով է դա լուրջ, այսինքն նրանք պատրաստվում են պատժամիջոցներ սահմանել ադրբեջանցի որոշ բազմաստիճան զինվորականների նկատմամբ, այդպես է։
Yes, but
what is the text?
In this particular context, it's not.
Այո, բայց կոնկրետ այս համատեքստում ոչ միայն բում պատժամիջոցները, որ արդյունավետ են, այլ ավելի շուտ այն փաստը, որ ԱՄՆ կոնգրեսը վերջապես հասել է իր սահմաններին Ադրբեջանի հարցում, այլևս ոչ մի հանդուրժողականություն Ալիևների ընտանիքի հանդեպ։ Երկրորդ, պատժամիջոցները որպես սպառնալիք, նույնիսկ եթե դրանք քննարկումից այն կողմ չեն անցնում, կարևոր տարր են, քանի որ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների սպառնալիքը նաև կոչված է սահմանափակելու նրա ազդեցությունը տարածաշրջանային այլ դերակատարների շրջանում, օրինակ Իսրայելի պարագայում։
Ինձ թվում է, որ դա Ադրբեջանին չի անհանգստացնում, նրանք շատ հարմարավետ դիրքերում են։ Տարածաշրջանում նրանք ունեն մեծ դաշնակից, այն է Թուրքիան, և նրանք ավելի սերտ հարաբերություններ են հաստատում Ռուսաստանի հետ և Եվրամիության հետ ամենևին էլ վատ չեն։ Կարող ենք իրավիճակն այսպես նկարագրել։
Actually, yes and no.
Իրականում այո եւ ոչ։ Ես կպնդեմ, որ այո, Թուրքիան իրականում ավելի ուժեղ դիրքերում է, քան այն նախկինում եղել է։ Ադրբեջանը, սակայն, շատ ավելի քիչ դաշնակից է Թուրքիային, քան նրա բոսը։ Այսինքն, Թուրքիայի հետ հարաբերություններում առաջատարը հենց Ադրբեջանն է։ Ադրբեջանը նաև ավելի կարևոր է Ռուսաստանի համար։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ Ադրբեջանը շատ ավելի քիչ է հետաքրքրված Արևմուտքով։ Զսպողությունն իրականում չի աշխատում։ Արևմուտքը քիչ լծակներ ունի Բաքվի նկատմամբ, սակայն Հայաստանը օրինականության և կայունության տեսքով հազվագյուտ ապրանք ունի։ Սա այն է, ինչ այսօր մեր հարևաններից ոչ ոք չունի, ինչը նշանակում է նաև, որ Ադրբեջանին, որտեղ հայր որդի դինաստիան ավելի քան 40 դարի կանգնած է կոռումպացված ավտորիտար իշխանության գլխին ու որը ոչինչ չի անում վստահություն կամ նույնիսկ որևէ կայունության գաղափարներ շնչելու համար, ապագայում փլուզում է սպասվում։ Կարծում եմ, հարցն այն չէ, թե արդյոք այս փլուզումը տեղի է ունենալու, թե ոչ, այլ երբ է այն տեղի ունենալու։
Նրան դրադառնանք ապրիլի 5-ի Բրյուսելյան հանդիպմանը, որտեղ Եվրամիությունն ու ԱՄՆ-ը աջակցություն ցուցաբերեցին Փաշինյանին։ Ինձ համար այդ հանդիպումը առաջին հերթին Փաշինյանի կառավարությանը աջակցության դրսևորում է։ Դուք ուշադիր հետևում եք Հայաստանի և Եվրամիության մերձեցման նոր գործընթացին։ Դուք միշտ հրավիրվում եք Եվրամիության պաշտոնյաներին Հայաստանի և տարածաշրջանի մասին հիազեկելու համար։ Որքանով է բովանդակային գործընթացը և ինչ է կատարվում մամուլի սրահների հետ հետևում, Եվրամիության, ԱՄՆ-ի և Հայաստանի միջև փակ դռների հետևում, այն Արմենիա։
Well, actually, the weekend.
Դե իրականում վարչապետ Փաշինյանի և Եվրամիության ղեկավարության հետ Բրյուսելյան հանդիպման հաջորդաչափածվա ընթացքում ես Բրյուսելում էի ճանաչողական այցով Ազատության երկու հայտնի լրագրողների հետ։ Մեր շփումների արդյունքում, այդ թվում Եվրամիության պաշտոնյաների, Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ հանդիպումների արդյունքում մենք երկու նոր զարգացում ենք բարձել։ Դրանցից մեկը Եվրամիության աննախադեպ քաղաքական հանձնառությունն է ամրապնդելու Հայաստանի ժողովրդավարությունն ու կայունությունը, ձգտելով նույնիսկ ապահովել անվտանգության աջակցություն։ Սա աննախադեպ է, քանի որ տարիներ շարունակ Հայաստանը գնում էր Բրյուսել և օգնություն խնդրում։ Հիմա Բրյուսելն է գալիս Հայաստան և հարցնում, թե ինչպես կարող են օգնել։ Այս ավելի մեծ ռազմավարական նշանակությունը շատ կարևոր է։ Բրյուսելյան հանդիպման երկրորդ կողմն առավել խոսում էր, քանի որ հրավիրված էր միայն Փաշինյանը։ Հավասարակշռության կամ հավասարության նույնիսկ ձևականություն չկար։ Սա Բրյուսելյան ստանդարտ հրավեր չէր և Ալիևին և Փաշինյանին։ Սա վերաբերում էր Հայաստանին, միայն Հայաստանին, ինչը ցույց էր տալիս, որ Հայաստանն առաջ է անցել Վրաստանից և ակնհայտորեն շատ ու շատ առաջ է Ադրբեջանից, որպես Եվրամիության միակ վստահելի կայուն օրինական և ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված իշխանություն ունեցող գործընկեր այս տարածաշրջանում։
And now how do you evaluate the package proposed by
Ինչպես է գնահատում Եվրամիության ու ԱՄՆ-ի առաջարկած փաթեթը Հայաստանի համար այլընտրանքային շուկաներ գտնելու, էներգակիրների դիվերսիֆիկացման, ռուսական գազի մատակարարումներից կախվածությունն ազատելու համար։ Գրեթե նույն իրավիճակն ուներ Վրաստանը Ռուսաստանի կողմից իր տարածքները ներխուժելուց հետո։ Վրացիները կարող էին արագ վերակողմնորոշել իրենց տնտեսությունը, նրանք տնտեսական գործընկերներ գտան եվրոպական որոշ երկրներում, իսկ ամենակարևորը Թուրքիան որպես հիմնական տնտեսական գործընկեր։ Հետաքրքիր է, ինչ այլ ընտրանքներ կարող է ունենալ Հայաստանը, որ երկրները կարող են համագործակցել Հայաստանի հետ, ինչ եք կարծում։
I also wonder
Ինձ էլ է հետաքրքրում նույն հարցը, և ես դրա պատասխանը չունեմ։ Վերլուծելով կարող եմ ասել, որ եթե մենք գնահատում ենք ներկա իրավիճակը, Հայաստանի կառավարությունը պետք է ավելին անի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ մշակելու համար։ Կոնկրետ ինչ են ուզում և ինչ է պետք Արևմուտքից և Եվրամիությունից։ Ես դա դեռ չեմ տեսնում։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ավելի ստեղծագործ լինենք այն հարցում, թե ինչ է իրենից ներկայացնում անվտանգային աջակցությունը, լինի դա Հայաստանի համար այլընտրանքային ատոմակայանի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի դիտարկումը, թե կիբերանվտանգության նման այլ ոլորտների ուժեղացում, բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ թվերն այնքան կարևոր չեն, որքան կարևոր են աշխարհաքաղաքական ներդրումները Հայաստանի հետ գործընկերության մեջ։ Բայց եկեք անկեղծ լինենք, Արևմուտքի ներգրավվածության մեծ մասը վերաբերում է նաև Մոսկվային, խոսքը միայն Երևանի մասին չէ, բայց իրական շարժիչն այստեղ Ադրբեջանն է, որովհետև եթե նայենք 2020 թվականի պատերազմին կամ 2023 թվականի սեպտեմբերյան արտաքսմանը, Ղարաբաղի հայերի էթնիկ զտմանը, սա ուժի կիրառման վավերացում է։ Եթե Արևմուտքը թողնում է դա անառարկելի, ապա դա խարխլում է Արևմտյան արժեքներն այս տարածաշրջանում։
And Richard, let's talk about the peace process and talks around peace agreement that both sides are trying to achieve with the help of Europe and the United
States. Richard, խոսենք խաղաղ գործընթացի մասին, պարտության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մասին։ Երկու կողմերն էլ փորձում են հասնել դրան Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի օգնությամբ։ Ինձ թվում է, որ Հայաստանը մերժում է Ռուսաստանի միջնորդությունը, վախենալով, որ դա կօգնի Ադրբեջանին հասնել իր նպատակներին։ Հայաստանը ցանկանում է, որ Եվրամիությունը և ԱՄՆ-ը օժանդակեն բանակցություններին, սակայն Ադրբեջանը կասկածում է, որ Արևմուտքը կպաշտպանի Հայաստանը։ Այսպիսով Հայաստանն ու Ադրբեջանը այժմ ուղղակի բանակցություններ են վարում սահմանների սահմանազատման հարցերի շուրջ։
Again, as a possible venue of peace talks, as we know historically Kazakhstan played the important role as a venue.
Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրին, Ղազախստանը կրկին հայտնվել է որպես խաղաղ բանակցությունների հնարավոր վայր։ Ինչպես գիտենք, պատմականորեն Ղազախստանը կարևոր դեր է խաղացել որպես հանդիպման վայր Ալմաատիի հռչակագիրը այժմ վկայակոչվում է երկու ղեկավարների կողմից, իսկ այժմ Ղազախստանի նախագահն այցելել է Հայաստան և ասել, որ պատրաստ է աջակցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցությունների հեշտացմանը։ Ինչ եք կարծում, սա է ճանապարհը դուրս գալու և խաղաղ բանակցությունները առաջ մղելու համար։
Well, thank you for the hardest question.
Դե շնորհակալություն ամենադժվար հարցի համար։ Սա մի հարց է, որին դժվար է պատասխանել հաշվի առնելով նրա ձևակերպումը։ Ես խաղաղության գործընթաց չեմ տեսնում, ոչ էլ մեծ գործընթաց եմ տեսնում։ Սա թունավորված բանակցություն է, որտեղ Ադրբեջանը մաքսիմալիստական, առավելապաշտական կեցվածք է որդեգրել և զիջումներ է պահանջում։ Հայաստանն էլ զգում է ու կարծում եմ սխալ, որ պետք է արձագանքի յուրաքանչյուր պահանջին, նույնիսկ եթե դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Այժմ մենք գտնվում ենք մի հանգույցում, որտեղ սպասվում է սահմանազատման շուրջ, ապա նաև առևտրի և հաղորդակցությունների վերականգնման շուրջ բանակցությունների արագացում։ Եվ երրորդ, ամենաքիչ կարևոր տարրը Հայաստանի համար խաղաղության պայմանագրի նախագիծն է։ Սեպտեմբերից հետո այն դարձել է շատ ավելի պակաս կարևոր, բայց եթե նայեն գործնականին, ես կասեի, որ Ղազախստան կամ Կենտրոնական Ասիա գնալը Հայաստանի համար սխալ կլինի, քանի որ Թուրքիան այստեղ թաքնված աջակիցն է Կուլիսյան գործընկերը, որն աջակցում է Ադրբեջանին, նպատակ ունենալով կապվել Կենտրոնական Ասիայի հետ պան-թուրքիստական հարաբերություններ հաստատելով։ Կարծում եմ, որ Ղազախստանն անկեղծ չի, ոչ էլ վստահելի է որպես հանդիպման վայր։ Ավելին, ես կպնդեմ, որ թե պատմական, թե աշխարհաքաղաքական նկատառումներից ելնելով, առաջ գնալու ամենաարդյունավետ ճանապարհը դա բանակցությունները հենց տարածաշրջանում պահելն է։ Այլ կերպ ասած, խաղաղ համաձայնագրի ստորագրումն իրականում ամենահարմարը կլինի Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում, վերականգնելով տարածաշրջանային ինքնությունը։ Դա նաև 1918 թվականի կրկնությունն է։ Ներգրավվեք Վրաստանը որպես հավասարակշռող, բայց նաև տարածաշրջանային ինքնությունը վերականգնելու համար։ Երկրորդ, Ադրբեջանը ցանկանում է, որ ոչ մի երրորդ կողմ չներգրավվի, որպեսզի նա կարողանա առավելագույնի հասցնի ճնշումը Հայաստանի վրա։ Հայաստանն ակնհայտորեն աջակցություն է փնտրում Եվրամիությունից, Արևմուտքից, բայց այնուամենայնիվ իրական առաջընթացը, որ ձեռք է բերվել, եղել է միայն հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաների միջև սահմանին բանակցությունների արդյունքում, բայց ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն կա ավելի հաճախակի և ավելի մեծ չափով ներգրավել Արևմուտքը, որպեսզի բալանսավորվի հավասարության բացակայությունը, ուժերի և հավասարակշռության բացակայությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, որտեղ որպես թույլ կողմ մենք չունենք լծակներ, հետևաբար վերահավասարակշռման անհրաժեշտություն կա։ We lack the leverage, hence the need to rebalance.
And in direct talks, Azerbaijan is pushing its...
Ուղիղ բանակցություններում Ադրբեջանը ուժի դիրքերից է առաջ մղում իր շահերը, ինչպես ասացիք, սպառնալով ուժ կիրառել։ Օրինակ այս չորս գյուղերի հանձնումը տեղի ունեցել պատերազմելու սպառնալիքի տակ, համենայն դեպս վարչապետն ասում էր, որ եթե այս գյուղերը չվերադարձնենք, դա կարող է տեղի ունենալ։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը այս պայմաններում, արդյոք հայկական բանակն ընդունակ է նոր պատերազմի, նոր հարձակման դեպքում կանգնեցնել թշնամուն?
Stopping the enemy in case of new war, new attack.
Well, I do think it's a question not so much of what Armenia should do, but
դե կարծում եմ հարցը ոչ այնքան այն է, թե ինչ պետք է անի Հայաստանը, այլ նաև այն, թե ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Եվ ես նկատի ունեմ այն, որ Ադրբեջանը մի շարք պահանջներ է առաջադրում, որոնցից շատերը ոչ միայն կեղծավոր ու անիրատեսական, այլև անլուրջ են, օրինակ արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ պնդումները, այն է տարածքային պահանջները բուն Հայաստանի նկատմամբ։ Այս հռետորաբանության մեծ մասը վերաբերում է Ադրբեջանի ներքին լսարանին։ Ադրբեջանին քաղաքական առումով, ներքին քաղաքականության առումով հակամարտություն է պետք։ Նա թշնամի է ուզում կոռումպացված ավտորիտար իշխանությունը պահպանելու համար։ Հայաստանը պետք է շատ լավ աշխատանք տանի, պարտավորված չզգալով արձագանքելու յուրաքանչյուր պահանջին և որոշակի պայմանավորվածություն մտցնելով։ Հայաստանի կողմից միակողմանի զիջումների ժամանակաշրջանը պետք է որ ավարտվեր, և այժմ խոսքը կապի և պայմանականության մասին, այսինքն, որ Ադրբեջանը դրա դիմաց ինչ-որ բան պետք է տա։ Ավելին, այն, ինչ մենք տեսնում ենք ռազմական առումով, դա Հայաստանի պաշտպանական ոլորտի բարեփոխումներն են։ Այն շարժվում է մի հետագծով, կենտրոնանալով վերազինման վրա, ամրապնդելով միայն տարածքային պաշտպանության համար, բուն Հայաստանը պաշտպանելու համար։ Ու ես իսկապես կարծում եմ, որ եթե նայենք ադրբեջանական զինված ներխուժումների և հարձակումների արձանագրությանը, ապա դրանք շատ ավելի թույլ են, իսկ մենք շատ ավելի ուժեղ ենք, քան երկու կողմերն էին գնահատում։
մարտում։ Then both sides estimated.
Now let's discuss two new plans.
Հիմա եկեք քննարկենք երկու նոր դերակատարների, Ֆրանսիայի եւ Հնդկաստանի հարցը, երկրներ, որոնք կարող են ուժեղացնել Հայաստանի բանակն ու պաշտպանական կարողությունները։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանը բավարար զենքեր ստանում է այս երկրներից հարձակվող երկրներին բավարար ցավ պատճառելու համար, որքանով են զարգացած ու հզոր այդ զենքերը հայկական տարածքներ ներխուժող երկրին բավարար ցավ պատճառելու համար, ինչ եք կարծում։
Armenian territories, what's your take?
Well, that's a very good question.
Շատ լավ հարց է։ Եթե նայենք ռազմական տեսանկյունից, ապա Հնդկաստանի հետ զենքի գնման պայմանագրերը շատ են տարբերվում Ֆրանսիայի ռազմական օգնությունից։ Դրանք տարբերվում են հետևյալ կերպ. Հնդկական պաշտպանական համակարգերը, որոնք Հայաստանը գնել է Հնդկաստանից, մեծապես արտացոլում են այն, ինչ Հայաստանը ուզում է եւ զգում է, որ իրեն պետք է։ Ֆրանսիական զինտեխնիկան միայն այն է, ինչ Ֆրանսիան ցանկանում է տալ Հայաստանին։ Դրանք շատ տարբեր բաներ են, այնուամենայնիվ երկուսի ընդհանուր պաշտպանական կարողությունների, այլ ոչ թե իրական հարձակողական կարողությունների վրա կենտրոնանալն է։ Սա շատ կարևոր է հայկական պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար, բայց ռազմավարական առումով ավելի բարձր մակարդակի իրական զսպման համար կարծում եմ տնտեսական փոխկապվածությունը շատ ավելի արդյունավետ է զսպվածությունը վերականգնելու, հաշվարկը փոխելու եւ ցանկացած վերսկսված ռազմական գործողության համար Ադրբեջանին ավելի ծանր գին պարտադրելու համար, այլ կերպ ասած ավտոճանապարհային եւ երկաթուղային կապը, առևտրի եւ տրանսպորտի վերականգնումը կբերի տնտեսական փոխկապվածություն, որը նման կլինի Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի միջև երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված փոխկախվածությանը։ Բայց ռազմական առումով ես կարծում եմ, որ պաշտպանական ոլորտի բարեփոխումները, հիմնականում զորակոչի վրա հիմնված բանակից հետս հետ դեպի պրոֆեսիոնալ բանակ շարժվելը, եւ խելամիտ են եւ տեղին։
So you are positive.
Այսօր դուք դրական եք վերաբերում հայկական բանակի բարեփոխումներին եւ արեմության ու հնդկական օգնությանը հայկական բանակին, այո։
Yes, also.
Այո, նաև այն պատճառով, որ հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացված է կառուցող տարրերի վրա. Ռազմական կրթություն, դոկտրին, վերապատրաստում, այսինքն ստեղծելով պաշտպանական հայկական ուժ, որը ոչ արևմտամետ է, ոչ ռուսամետ, այլ դառնում է հայամետ։
Ինչ կասեք Միացյալ Նահանգների մասին։ Բայդենի վարչակազմն այժմ զբաղված է նախընտրական քարոզարշավով, եւ իսկապես դժվար է հավատալ, որ նրանք կարող են լրջորեն ներգրավել խաղաղ գործընթացում, չնայած Պետ Դեպարտամենտի հավաստիացումներին։ Մերձավոր արևելքի ճգնաժամը ուկրաինական պատերազմը շատ զբաղված կպահեն Վաշինգտոնի, եւ նրանք ժամանակ չեն ունենա Հարավային Կովկասում բարձր մակարդակի դիվանագիտություն վարելու համար։ Ինչ եք կարծում։
Կարծում եմ դա դրական հանգամանք է, եւ թույլ տվեք բացատրել, թե ինչու։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, ԱՄՆ-ի օգնությունը շատ ավելի արդյունավետ են, երբ դրանք աջակցում են Հայաստանին, ոչ թե միջնորդում կամ նպաստում են Ադրբեջանի հետ բանակցություններին։ Այն պարզ պատճառով, որ Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունն այդ ասպարեզում առաջացնում է Ռուսաստանի արձագանքը, մի բան, որ Եվրամիության ներգրավվածությունը չի առաջացնում, այլ կերպ ասած, Եվրոպական ներգրավվածությունն ավելի արդյունավետ է եւ ավելի քիչ սադրիչ։ Եվ ես իսկապես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների նահանջը շատ ավելի դրական ներդրում է, քանի որ նրանց ուշադրությունը կենտրոնացած է խաղաղության պայմանագիր կնքելուց հետո հաջորդ օրը ամրապնդելու վրա։ Հենց այդ ժամանակ էլ դա մեզ ամենաշատն է պետք, որպեսզի թույլ չտանք Ադրբեջանին կրկին վերսկսել զենքի ուժի սպառնալիքը։ Բայց ես ավելի շատ կնայեի եվրոպացիներին, իսկ ամերիկացիներին ավելի ուշ։ Պետք է նաև ասել, որ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերընտրման իրական վտանգ կա, որը մեծապես կազդի Հայաստանի վրա ԱՄՆ-ի հարաբերությունների փոփոխության պատճառով, թե Թուրքիայի, թե Ռուսաստանի հետ, այլ չասենք Իրանի հետ։ Միևնույն ժամանակ պետք է ասել, որ Հայաստանի ամերիկացիներից աջակցություն ստանալը երբեք չի վիճարկվել, անկախ նրանից, թե ով է եղել Սպիտակ տանը, քանի որ կոնգրեսն է առաջ մղում եւ ուղղորդում ԱՄՆ աջակցությունը Հայաստանին։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ դա կխաթարի ԱՄՆ աջակցությունը ժողովրդավարական Հայաստանին։
Yazıcılar, Baku will certainly adopt a wait and see policy.
Բաքուն անշուշտ որթեգրիս պասողական քաղաքականություն միացյալ նահանգների նկատմամբ հուսալով, որ Դոնալդ Թրամփը կարող է հաղթել ընտրությունը եւ դա կարող է օգնել ուժեղացնելու իր բանակցային դիրքերը։ Ինչ եք կարծում, դա այդպես է?
You think that this is the case?
Well, to be honest,
I hope yes, կգերադասեի, որ Ադրբեջանը սպասողական շրջանում լիներ, քան շարունակեր պատերազմի սպառնալիքը, հարձակման սպառնալիքը։ Անկեղծ ասած, դա բարելավում կլիներ, բայց հարցը նաև ենթադրում է Ադրբեջանում ռազմավարական տեսլականի առկայությունը, որը ես վստահ չեմ, որ գոյություն ունի։
What is going on with
Ինչ է կատարվում Թուրքիայի հետ, ինչ է կատարվում այնտեղ, Էրդողանի եւ Բայդենի հանդիպումը հետաձգվել է, արդյոք Թուրքիայում ուժային հավասարակշռության փոփոխություն է տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Էրդողանը թիմ ընտրություններում պարտվեց գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում։
Well, it's a good question because of the
Դա լավ հարց է, պատասխանի պարադոքսի պատճառով, այսինքն այստեղ հակասություն կա։ Էրդողանը մի կողմից շատ ավելի թույլ է քաղաքականապես, ինչպես նաև ֆիզիկապես, մի մոռացեք սա։ Միևնույն ժամանակ իրականում հենց ինքը Էրդողանը զայրույթից, հիասթափությունից դրդված չեղյալ հայտարարեց Սպիտակ տանը հանդիպումը։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա այժմ շատ ավելի լուրջ հարցեր է առաջացնում Թուրքիայի ՆԱՏՕ վերադառնալու վերաբերյալ։ ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների վերականգնումը կրկին հարցականի տակ է, բայց ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի ապագան այժմ էլ ավելի դժվար է, քանի որ այն գտնվում է ավելի շատ անկանխատեսելի թուլության, քան կայուն կանխատեսելիության ու կայուն քաղաքական փոփոխության վիճակում։ Կարծում եմ, որ պարզ է, որ Էրդողանն ապրում է իշխանության իր վերջին օրերը, բայց մենք վստահ չենք, թե ով և ինչ է լինելու Թուրքիայում հաջորդիվ։
And is there any indication that the US can
Արդյոք որևէ նշան կա, որ ԱՄՆ-ը կարող է ստիպել Էրդողանին, որ սկսի հասցուն մարդու դեր խաղալ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ հարաբերությունում։ Կարող է Էրդողանը սկսել Ալիևին կոչ անել, որ դադարեցնի Հայաստանին սպառնալը, ճնշելը։ Դա հնարավոր է, թե Ալիևի նավթային փողերը շատ ավելի կարևոր են Էրդողանի համար։
Well, on the one hand,
մի կողմից Միացյալ Նահանգները եւ նույնիսկ Եվրամիությունը ընդհանրապես արևմուտքը լծակներ չունեն, որպեսզի Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն իրականում իրեն պատշաճ պահի, օրինակ ՆԱՏՕ-ի անդամի պես վարվի։ Սակայն ավելի մոտիկից պատկերը դիտելիս կարող ենք տեսնել նաեւ, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերություններում Ադրբեջանն առավելություն ունի նաեւ այն պատճառով, որ նա ամենամեծ օտարերկրյա ներդրողն է Թուրքիայում, նույնիսկ էներգետիկ ոլորտից զատ։ Թուրքիայի վրա Ադրբեջանի ազդեցության նման աստիճանը հիասթափություն է առաջացնում նաև Անկարայում, որտեղ հարաբերությունների մեծ եղբայրը կորցրել է վերահսկողությունը եւ նույնիսկ թուրքական քաղաքականության տարբերակները փոքր եղբայր Ադրբեջանի նկատմամբ։ Սա որոշակի դժգոհության առաջացման միտում ունի։
And Richard, now comes my last question and the last point.
Opinion, right.
What is your
Richard, եւ վերջին հարցը, ինչ կանխատեսում ունեք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ապագայի վերաբերյալ։ Արդյոք կանխատեսում եք որևէ նոր պատերազմ, կարծում եք, որ Ալիևը կարող է նոր պատերազմ սկսել կամ վերսկսել ռազմական գործողություններ, թե կարծում եք, որ Ռուսաստանը կարող է Ադրբեջանին դրդել ինչ որ ռազմական գործողություն անցկացնել սահմանին,
to do something nasty, some nasty military actions on the border. What's your take?
Well, I see two scenarios. First of all, I'm more skeptical about any real risk.
Դե ես տեսնում եմ երկու սցենար։ Նախ, ես ավելի թերահավատորեն եմ վերաբերում պատերազմի լայնածավալ պատերազմական գործողությունների վերսկսման իրական ռիսկին։ Ես շատ ավելի հավանական եմ համարում, որ մենք ցավոք կընդհարկվենք ադրբեջանական կողմից փոքր տեղայնացված սահմանափակ նպատակային ռազմական արշավների, որոնք նախատեսված կլինեն ճնշումը Հայաստանի վրա պահելու, պահը բռնելու և գետնի վրա ռազմական նախաձեռնությունը պահպանելու համար, բայց որպես այդպիսին պատերազմ չեն դառնալու։ Պատերազմի քիչ հավանական լինելու պատճառը նաև այն է, որ ադրբեջանական զինուժը նույն զինուժը չէ, ինչ 2020 թվականին էր։ Իրականում այն ավելի թույլ է, թուրքական ռազմական ներկայությունը նույնպես շատ ավելի քիչ է։ Երկրորդ, հայկական զինուժը նույնպես այն զինուժը չէ, ինչ 2020 թվականին էր։ Այս անգամ Հայաստանը ռազմական առումով չի սխալվի, կարծելով, որ կունենա ռուսական աջակցություն և ռուսական օգնություն։ Այժմ դա հետաքրքիր հարմարեցում է նոր ցավալի իրականությանը։ Երկրորդ շահարկումը կամ սցենարը դա այն է, ինչ մենք արդեն տեսել ենք։ Դա Ադրբեջանի և Իրանի միջև լարվածության զգալի աճ և հետագա սրացում։ Դա մեծապես կապված է Իսրայելու Նեթանյահուի վերադարձի հետ և պայմանավորված է Իսրայելի և Ադրբեջանի հարաբերություններով։ Իրանի և Ադրբեջանի միջև հնարավոր լարվածության աճը իրականում մի բան է, որին պետք է պատրաստ լինել։
To prepare for this rising escalation of tension between Iran and Azerbaijan.
Thank you. Richard,
thank you.
Thank you.
Thank you.
Ավարտեցին կիրակնավերջականը, ձեր հետ հրաշք Համրաջյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։